Jumpa kembali para pendengar yang dikasihi oleh Kristus. Kali ini RPM, Reform Protestant Ministry, hadir kembali di ruang dengar Anda. Sama seperti biasa kami membahas masalah keluarga, pergaulan dan pendidikan anak. Kali ini telah hadir di studio kami seorang pakar dalam bidang pendidikan yaitu Ibu Dr. Esther Susabda. Beliau bersedia untuk menguraikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting berkaitan dengan pendidikan anak. Bapak Ibu para pendengar, kami ingin memberikan informasi. Kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan menelpon langsung line service STT RII dengan nomor telepon 021-794-3829, 021-794-3829, setiap hari Senin hingga Jumat, setiap pukul 8 hingga 12 siang, dan 8 hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Atau, jikalau Bapak Ibu ingin menulis pertanyaan-pertanyaan melalui surat, silakan layangkan surat Anda ke PO Box 7998/ JKSKM Jakarta 12079, PO Box 7998/ JKSKM Jakarta 12079. Dengan sukacita kami akan menjawab surat-surat Anda. Baik, para pendengar yang dikasihi Kristus, kita akan teruskan pembicaraan kita tentang pendidikan anak. Kita tetap berbicara tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak. Nah, untuk supaya para pendengar bisa mengingat kembali, kali ini Ibu Esther akan meringkas pembicaraan sesi-sesi sebelumnya. Silakan Ibu.
Ya, dalam sesi yang lalu, saya sudah memberikan kepada Anda bagaimana pentingnya pembentukan kepribadian anak umur sampai dengan 5 tahun, begitu ya, dan faktor-faktor yang bisa menolong atau proses yang bisa menolong untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, yaitu jangan terlalu cepat misalnya, ataupun anak jangan dituntut untuk matang sebelum waktunya. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya memang hal tersebut membutuhkan waktu, tapi juga anak membutuhkan modal. Oleh karena itu, misalnya saja kita seringkali juga diperhadapkan dengan banyaknya tantangan begitu ya, dan bahkan sebetulnya tuntutan daripada lingkungan yang seolah-olah menjanjikan atau memberikan kesempatan kepada anak seolah-olah supaya tumbuh dengan cepat begitu. Dan banyak orang tua yang tanpa sadar menuntut anak seperti itu begitu. Nah, sehingga yang saya lihat, kalau kita tidak mengenali anak kita sendiri dan kita membandingkan dengan anak tetangga, dengan sepupu, anak teman gitu ya, kita melihat iya ya, anak ini kok ketinggalan gitu. Padahal di pihak lain kita lupa bahwa kita tidak memahami kebutuhan dari anak kita sendiri, dan kita seringkali justru menuntut atau mendorong anak pada saat dia belum mampu begitu.
Gitu ya. Ibu, lebih lanjut tentang nilai dan bagaimana anak itu menerapkannya di tengah-tengah perubahan dan ketidakpastian sekitar kita, terutama banyak orang tua yang harus pindah-pindah pekerjaan. Bagaimana sebenarnya menolong anak untuk memiliki sikap optimis, Bu, di tengah-tengah yang perubahan-perubahan ini?
Iya. Memang kalau kita melihat ya, sekarang ini banyak sekali pasangan-pasangan ataupun orang tua-orang tua yang terpaksa harus berpindah-pindah dan membutuhkan banyak sekali waktu untuk beradaptasi gitu. Baik orang tua sendiri maupun anak, oleh karena memang alasan pekerjaan, alasan bisnis misalnya, atau memang dia dipindahkan begitu. Nah, anak-anak pada saat-saat ini itu sebetulnya yang perlu kita tolong adalah kemampuan dia untuk beradaptasi. Dan bagaimana sikap kita sendiri menghadapi perubahan-perubahan ini. Memang kalau kita perhatikan, sulit sekali bagi anak-anak yang di dalam kondisi selalu pindah, misalnya 2-3 tahun pindah, dan harus menyesuaikan diri lagi, oleh karena mereka juga harus membangun hubungan lagi, mencari teman-teman baru lagi. Banyak kali tanpa sadar sebetulnya kita menanamkan di dalam diri anak seolah-olah memang perubahan itu bisa terjadi setiap waktu dengan berikutnya. Seolah-olah anak itu dipaksa untuk menjadi gelisah. Dan kalau kita tidak hati-hati, sikap kita kadang-kadang juga menuntut anak itu untuk cepat sekali beradaptasi. Padahal anak di dalam kesulitannya tidak bisa dipaksakan begitu. Sehingga dengan kata lain, seperti tadi yang terangkan, bagaimana sebetulnya kita itu menolong anak untuk optimis gitu ya kira-kira. Di tengah-tengah perubahan-perubahan yang harus terjadi berkali-kali begitu. Pada saat mereka itu masih muda sekali. Nah ini memang kalau menurut saya kita harus melihat optimis sendiri itu apa. Optimis sendiri itu adalah suatu sikap, suatu attitude, yaitu berani menghadapi tantangan begitu, atau real begitu loh, menghadapi tantangan yang di depan mata itu bisa dan mempunyai gairah begitu. Untuk anak yang baru pertama kali pindah, mungkin gairah ini masih ada begitu, tapi setelah 2-3 kali biasanya gairah ini turun. Nah, bagaimana kita itu sebetulnya menanamkan optimisme ini di dalam diri anak? Nah, ini memang juga tergantung dari hubungan kita sendiri terhadap anak sebetulnya. Jadi kalau hubungan kita itu baik, mereka melihat bahwa kita semua antusias gitu ya untuk pindah, kita lalu kemudian membayangkan nanti di sana ada rumah baru, teman baru, sekolah baru. Jadi justru anak-anak tidak takut begitu. Tapi kalau kita kemudian banyak mengeluh, kita sendiri misalnya itu lalu pesimis begitu, artinya pindah itu sendiri dengan terpaksa, sikap ini tentunya dibaca oleh anak-anak. Apalagi kalau misalnya pada saat yang sama anak bertengkar begitu, sampai akhirnya misalnya terpaksa pindah oleh karena tidak ada pilihan lain gitu. Nah sikap ini memberikan pesimisme di dalam diri anak, pesimis begitu ya. Cepat putus asa, ketakutan bagaimana menghadapi nanti, apalagi kalau mereka ini memang tidak mempunyai support system yang baik begitu. Support system itu artinya ada anggota keluarga lain yang ada di kota yang baru misalnya, yang bisa menjadi jembatan begitu untuk adaptasi. Nah hal-hal yang semacam ini memang menjadi kendala bagi anak. Apalagi kalau kita menuntut, ya kan kamu sudah besar, kamu harus bertanggung jawab misalnya. Kalau misalnya anak pada saat itu dia mengeluh, takut mau sekolah misalnya. Atau pelajaran sekarang ini lebih sulit gitu. Karena di tempat yang sebelumnya itu misalnya di kota kecil, pelajaran itu masih bisa diikuti dengan baik. Lalu tiba-tiba masuk di sekolah di mana dia itu sama sekali tidak mempunyai teman dan sulit sekali beradaptasi, apalagi kalau pindahnya pertengahan tahun. Sikap optimisme yang dibawa sebelumnya itu membutuhkan penyesuaian begitu, dan membutuhkan pertolongan daripada Anda, lebih banyak waktu daripada Anda untuk bisa merasakan akan pergumulannya bersama-samalah dengan anak Anda lebih banyak gitu, untuk bulan-bulan pertama atau 3 bulan pertama paling tidak, sampai dia bisa beradaptasi baru Anda lepaskan perlahan. Nah sikap optimisme ini, walaupun pertama kali dia melihat, wah pelajaran kok sulit, teman-teman kok rasanya tidak ada yang ramah begitu, tetapi dengan pertolongan Anda atau hubungan Anda yang baik dengan anak ini, sebetulnya kebutuhan yang primer daripada anak ini sudah terpenuhi, yaitu perasaan aman bahwa dia tidak sendiri misalnya, sehingga ada optimisme misalnya dia bisa menghadapi kesulitan ini, apalagi kalau Anda mau menolong dia tidak belajar misalnya. Dengan tanda kutip, Anda tidak boleh mengambil tanggung jawabnya loh. Misalnya membuat KPR-nya gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini kalau dia bisa mengatasi, dia akan mempunyai pikiran, ternyata tidak terlalu sulit juga. Begitu.
Tapi saya mendengar ada orang tua yang berkata bahwa kalau anak terlalu dibaka, nanti justru tidak mandiri begitu. Bagaimana menurut ibu? Atau pada usia berapa sih ibu sebenarnya boleh memberikan anak biarkan melalui kesulitan sendiri supaya cepat mandiri? Atau justru perlu pendampingan gitu?
Iya. Kita harus melihat lagi kasus per kasus begitu. Anda yang mengenal anak Anda, apakah modalnya itu cukup misalnya untuk mandiri? Tapi di pihak lain memang tidak boleh overprotective gitu ya. Terlalu melindungi, terlalu mengambil tanggung jawab anak sampai anak itu lalu tiap kali menghadapi kesulitan, mengeluh, sakit perut, tidak sekolah, dan menjadi pesimis gitu. Ini sebetulnya menjadi bibit-bibit nanti kalau dia menjelang remaja, memasuki remaja, dia juga banyak depresinya gitu. Karena justru Anda melindungi terlalu banyak. Nah memang pertanyaan ibu tadi baik sekali ya, bahwa kapan kita bisa tahu bahwa anak itu kan kalau dibiarkan cepat mandiri. Kita kan harus juga melihat apa anak kita tuh punya modal. Misalnya, apakah Anda sudah menanamkan sebelumnya? Dan sebelumnya dia memang mempunyai kemandirian yang cukup begitu. Kalau tidak, dengan justru dilepaskan ini, dia akan merasa bahwa beban di dalam kehidupannya itu tumpuk-tumpuk begitu. Dan bukannya dia akan bangkit lalu mandiri, tetapi justru dia akan withdraw begitu. Dia akan menyendiri, menjadi seorang yang betul-betul kesepian begitu. Dan tidak bisa bangkit, sulit untuk bangkit. Nah pada saat tersebut, kalau Anda, apalagi kalau Anda marah, kalau Anda misalnya mengkritik, kalau Anda misalnya menuntut, wah dia akan merasa bahwa betul-betul dia adalah seorang yang sangat malang begitu ya. Karena tidak ada yang mengerti begitu ya.
Jadi usia berapa Bu ya yang agak dilepas sedikit gitu ya?
Ya tentu saja kita harus melihat ya, kalau kita sebetulnya cukup ya tadi pada waktu usia sampai 5 tahun, lalu sekarang ini dia sudah kelas 1 misalnya ya, memasuki usia formal, sekolah formal misalnya kelas 1 sampai dengan kelas 6, seharusnya sedikit demi sedikit tanggung jawab itu kita berikan kepada anak. Misalnya tanggung jawab di dalam mengatur waktu begitu ya, kapan harus membuat PR, kapan dia boleh bermain begitu. Mulai ada rambu-rambunya, begitu loh. Karena tanpa rambu ini, tanggung jawab itu lalu menjadi sulit sekali untuk anak langsung bisa mandiri. Gitu. Mulai dari anak-anak masih di TK itu mereka masih bermain, lalu kemudian sekarang masuk ke satu. Rasanya lalu mereka dilepas, begitu. Harus bikin PR sendiri, harus ini sendiri, harus ini sendiri. Kalau sedikit demi sedikit, saya rasa anak akan menyenangi sekali tanggung jawab di sekolah.
Latihan-latihan tanggung jawab seperti apa Bu ya yang untuk menolong mereka menjadi ya ada tanggung jawab gitu. Supaya ya dikatakan sedikit bikin PR dan seterusnya. Misalkan keuangan, pegang uang, kasih uang jajan, terus atau yang lain seperti apa Bu?
Sebetulnya itu juga tergantung ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Tidak selalu anak yang mulai kelas 1 begitu harus bertanggung jawab atas keuangan gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau justru agak terbalik gitu, bahwa kalau dia bisa bertanggung jawab, kita berikan reward gitu. Bentuk misalnya dia boleh nabung sekarang ini gitu. Tanggung jawab yang kecil ini akan menolong dia sebetulnya untuk menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Tapi kalau justru pada saat ini karena teman-temannya misalnya sudah diberi uang jajan, lalu dia juga tanpa apa-apa, tanpa satu tanggung jawab juga diberikan uang jajan, saya kira juga mungkin tidak terlalu menolong begitu ya, untuk menanamkan nilai-nilai sebetulnya apa sih tanggung jawab itu bagi anak begitu loh. Sehingga pada saat yang sama sebetulnya kalau justru kita memang sudah mulai nanti kalau kamu kelas 1, misalnya kamu bisa belajar menabung, misalnya dengan uang jajan kamu, misalnya. Dan berikan sedikit aspek-aspek pengembangan di dalam sosial, misalnya. Nanti kamu juga bisa menolong, misalnya memberikan kepada anak-anak yang kurang beruntung, misalnya. Atau mempunyai kalau di sekolah minggu misalnya ada proyek misalnya untuk menolong anak-anak yang kekurangan atau apa misalnya, sesuai dengan pertumbuhan umur anak, sebetulnya jiwa sosial anak itu dan tanggung jawab sosial itu kita sudah mulai tanamkan gitu.
Begitu Bu ya. Tadi Ibu menekankan tentang betapa pentingnya peran orang tua begitu Bu ya. Kalau terpaksa terpaksa sekali kedua orang tua harus bekerja sibuk. Apakah boleh Bu ya, atau apakah bisa jika digantikan oleh babysitter atau ya orang dekat lah, karena situasi yang memang membutuhkan dua orang tua yang bekerja. Bagaimana?
Ya, hal ini itu memang sebagai kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita membutuhkan waktu untuk bergumul gitu ya. Sehingga kerja itu sendiri bukan cuma memenuhi kebutuhan, tetapi apakah itu memang betul-betul kebutuhan dan memang anak bisa ditinggal begitu. Nah, kecuali dengan persiapan-persiapan yang baik begitu ya, itu seringkali memang menjadi dilema begitu, bahwa seolah-olah kedua orang tua harus bekerja untuk mencapai satu tingkatan hidup yang tertentu begitu, dan tanpa sadar pada saat yang sama pendidikan anak justru terbengkalai begitu. Itu yang seringkali terjadi. Lalu kepada siapa kita bisa menitipkan? Apakah kita boleh mempercayakan babysitter misalnya, atau orang-orang yang dekat? Orang yang dekat itu siapa? Babysitter siapa? Kan begitu. Jadi membutuhkan suatu pergumulan yang tidak ada jawaban yang instan begitu loh. Bahwa semua misalnya semua babysitter baik, semua orang dekat itu bisa menolong Anda dan menggantikan posisi Anda, tidak selalu seperti itu. Tetapi kalau betul Anda itu membutuhkan, saya yakin pada saatnya Tuhan juga akan menolong. Entah itu di dalam bentuk pekerjaan part time lebih dahulu sebelum Anda menerima pekerjaan full time, atau kalau anak masih terlalu kecil, pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah. Itu kan juga bisa gitu, menjadi alternatif-alternatif pilihan begitu.
Begitu ya. Ibu, berkaitan dengan anak yang optimis tadi Bu, bagaimana sih Bu, ciri-ciri anak yang kelihatan supaya, oh anakku ini sudah optimis gitu. Para pendengar mungkin punya putra-putri yang juga sedang mencari tahu sebenarnya anakku sudah cukup optimis enggak ini menghadapi tantangan.
Iya, sebetulnya anak optimis atau tidak optimis itu bisa dikategorikan dengan sebetulnya istilah yang lebih canggih ya sekarang ini, yaitu bagaimana membina kepribadian anak yang tangguh gitu. Ya kan? Karena anak optimis itu seringkali kita konotasikan atau seringkali kita hubungkan dengan anak tangguh yang bisa menghadapi kesulitan, bisa mengatasi tantangan, mudah beradaptasi, fleksibel begitu ya, dan gampang begitu membina teman yang baru, mempunyai kepribadian yang baik sekali di dalam sosialisasi, bisa memikul tanggung jawab, tidak takut misalnya terhadap kesulitan-kesulitan dan sebagainya. Itu yang sebetulnya kita anggap sebagai optimis ataupun anak yang tangguh gitu ya. Cuma sekarang tentu saja kita diperhadapmukakan dengan masalah bagaimana kita membawa anak masuk di dalam proses tersebut. Jadi bukan bagaimana sih gitu ya. Ujung kita menuntut seolah-olah ada resep 1, 2, 3-nya. Padahal untuk masuk di dalam atau untuk membina kepribadian anak yang tangguh ini, itu dibutuhkan proses sejak dia itu kecil begitu. Seperti session-session yang sebelumnya. Apa pentingnya misalnya pembentukan perasaan aman, pembentukan misalnya rasa percaya kepada orang, pembentukan kemandirian, bagaimana kita bisa mengantisipasi pada saat anak itu berinisiatif, kreatif begitu, dan kita justru tidak menghambat, tetapi justru kita mendorong, kita menolong begitu. Itu bagian sebetulnya dari proses membina kepribadian anak yang tangguh begitu. Tapi kita tidak bisa mengatakan lalu pada usia berapa, apa didorong setelah dia umur 17 begitu. Iya. Yang biasanya yang terlambat ya.
Baik, terima kasih Ibu. Pembicaraan kita makin menarik tentang anak. Kita akan berjumpa kembali pada pembicaraan pada minggu yang akan datang. Nantikan RPM. Terima kasih, Tuhan memberkati.